Takže přeji hezké sobotní dopoledne všem. Jsem rád, že můžu být už po čtvrté na unijním setkání ASI. Poprvé to bylo na prvním setkání v roce 2005 v Kroměříži a pak v roce 2007 v Bratislavě, v roce 2010 v Popradě. No a protože jsme teda z Olomouci, tak změníme jazyk a bude to v češtině v roce 2017. Samozřejmě vy a já nebudeme mít žádné požehnání, pokud k vám bude mluvit jenom Daniel Duda, takže pokud chceme, abychom byli a měli požehnání, je třeba to poselství vytáhnout z Božího slova. Takže chceme se na několik málo minut zamyslet nad tím, co to znamená být následovníkem Ježíše Krista, náš vliv, náš přínos, jak je téma našeho setkání. No a protože jsem věděl rok dopředu, že tady bych měl dáli pán být, tak měl jsem rok času nad tím přemýšlet. A musím říct, že jeden text na mě v posledním tomto roku velice oslovil. Naším hlavním textem bude Jan 21. kapitola, kterou Ester už nám přečetla. Ale budeme muset začít u Jana v 20. kapitole. Takže otevřete si své Bible nebo zapněte své svaté přístroje. Před půl rokem jsem na jednom zboru v Anglii řekl switch on your holy devices. Jo, zapněte si své svatá zařízení. A malá dívenka říká, tati, já nevěděla, že ty máš svaté zařízení. Takže pokud na to máte Bibli, tak je to svaté zařízení. Začneme u Jana v 20. kapitole. Víte, že jsou čtyři kanonická evangelia, Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Jan je to poslední, Marek je první evangelium, které bylo napsáno a Jan byl napsán jako poslední na konci prvního století. Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě za tmy k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu, běžela k Šimonu Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého Ježíš měl rád, kterého Ježíš miloval. Aha, tak tady se musíme zastavit, protože pokud jste Šimon Petr, to je jako kdybyste dostali pravým hákem. Takže Ježíš nemiloval Šimona, Ježíš miloval Jana. Ale pokud chceme tomu rozumět, v té době bylo velice populární, když jste vyprávěli nějaký příběh ze svého pohledu, že jste nepoužili své vlastní jméno, ale určitou frázi, určité označení, která vás popsala. A proto v Jánovém evangeliu se setkáváme s touhle frází, kterou Jan používá z označení sebe sama. Učedník, kterého Ježíš miloval. Nebo jak Bible 21 překládá, kterého měl Ježíš rád. Řekla jim, vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho dali. Takže máme zde kauzu chybějícího spasitele. Verš 3. Petr se zvedl a spolu s tím druhým učedníkem, vyrazili k hrobu. Takže oba dva společně začnou běžet k hrobu, ale ten druhý učedník Petra předběhl. Je třeba, abyste věděli, že Jan, který je mladší, byl rychlejší. A pak se dovíme nejenom, že ten druhý učeník Petra předběhl, ale ještě nám řekne, že dorazil k hrobu první. Protože když někoho předběhnete, tak přijedete poslední, že jo? No už toho, že někoho předběhl, je jasné, že byl před ním, ale on nám ještě řekne a dorazil k hrobu první, jako první, protože to bychom nevěděli, že jo? A pak se naklonil dovnitř, spatřil ležící plátna, ale dovnitř nešel. Po něm dorazil Šimon Petr, ten vešel do hrobu a spatřil také ležící plátna. Rouška, která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny a ležela svinuta zvlášť. Když potom vešel je ten druhý učedník, a víte, který je ten druhý učedník? To je Jan, který dorazil k hrobu jako první, aby bylo jasné, že jo? Takže vám připomínám, že já a první papež jsme běželi a já jsem toho prvního papeže porazil na cílové pásce, takže já jsem byl první. Uviděl a uvěřil, jasně, protože Petr, ten odpadlík, neuvěřil. V té době ještě tomu nerozuměli písmu svědčícímu, že musí Ježíš stát z mrtvých. Takže, aby bylo jasné, Tady máme příběh o tom, že Jan je ten učedník, kterého Ježíš miloval, on je ten, kdo uvěřil a on je ten, kdo doběhl první, protože běžel rychleji. Dokážete si představit, to je monumentální okamžik lidských dějin. A Jan chce, abyste věděli, že hrob je prázdný. Že všechno se nyní mění, že Boží zaslíbení se stalo skutečností, že smrt byla poražena, že prokletí z rajské zahrady bylo zrušeno, že všechno je nový, všechno je nové a já jsem rychlejší běžec. Takže zde máme vedle sebe tento monumentální okamžik lidských dějin, kdy Ježíš rozdrtil hlavu hadovi z Genesis 3. kapitoly, když svět už nikdy nebude stejný jako předtím, a také je tohle malicherní soupeření o tom, kdo má větší víru, kdo umí běžet rychleji a kdo je ten, kterého Ježíš miloval. Takže v příběhu o vzkříšení máme také příběh dvou lidí s jejich divným soupeřením, jako kdo měl víc víry a kdo umí běžet rychleji. No asi stejně jako malí kluci na pískovišti, ale protože je sobota, protože jsme jako ve sboru, nebudeme tady vykládat, o čem se tam baví. No a teď můžeme otočit stránku a podívat se do 21. kapitoly. 21. kapitola a tam začneme od verše, to je poslední kapitola Janova evangelia. Předtím jsme se dověděli v Janově evangeliu, že Petr byl s Ježíšem až do poslední chvíl, když Ježíš byl zatčen, než byl ukřižován, než byl odsouzen a ukřižován. Ale ti lidé, kteří byli tam kolem Petra, se ho ptají, Petře, ty znáš tohoto člověka? A Petr říká, ne, neznám. A pak po druhé říká, nikdy jsem o něm neslyšel, pak se zapřísahá, že nemá tušení o tom, o kom to mluvíte. Takže Petr Ježíše třikrát zapřel. A pak je zde poslední chvíle, poslední setkání s Ježíšem na břehu Genezaretského jezera, Galilejského moře. A je to je téměř jedno je z jejich posledních setkání. A to první, co Ježíš udělá, je, že mluví s Petrem. No a od verše 15. budeme číst. A po snídaní se Ježíš zeptal Šimona Petra, Šimone Janův, miluješ mne více než tyto někteří odkazují na ostatní učedníky nebo na rybaření, může znamenat zájmeno tyto lodě, tyto sítě. Ano, pane, odpověděl mu, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu na to řekl, pas mé beránky. Úžasná chvíle. I když Petr třikrát zapřel Ježíše, Ježíš říká, Petře, já stejně mám pro tebe poslání. Mně na tobě záleží. Já vidím důležitou budoucnost pro tebe. Pas mé beránky. Potom se ho zeptal Ježíš po druhé, Šimone Janu, miluješ mne? Verš 16. Ano, pane, odpověděl, ty víš, že tě mám rád. Tehdy mu Ježíš řekl, pečuj o mé ovce. Petře, já s tebou počítám. Petře, před tebou je stejně ještě velká budoucnost, nehledě na to, co se stalo. Verš 17. A potom se ho zeptal Ježíš po třetí. Šimone Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš po třetí zeptal, máš mne rád? A odpověděl mu, pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu na to řekl po třetí, pas mé ovce. Ježíš mu říká, Petře, já s tebou počítám. Všechno je odpuštěno. Před tebou je veliká budoucnost. A verš 18. pak říká, amen, amen, říkám ti, když jsi byl mladší, oblékal jsi a chodil jsi, kam jsi chtěl, ale až zestárneš, rozpráhneš ruce, oblékne tě jiný a povede tě, kam nechceš. Takže Ježíš řekl, aby tím naznačil, co se stane až s chlapem, když se ožení, že jo? Vlastně ne, protože Petr už ženatý byl, takže to musí znamenat něco jiného. Tak možná hovoří o tom, co bude v starobinci. Ne, Jan nám to vysvětlí ve verši 19. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech mu řekl, následuj mě. Petře, já s tebou počítám. Petře, ty budeš ještě mít veliký vliv. Tvůj vliv bude tvým přínosem, ale k tomu je třeba, abys mě následoval. Petr se otočil a uviděl za sebou jít učedníka, kterého Ježíš miloval, že jo, tak je to tady opět. A to byl ten mimochodem, který ho tehdy při večeři objal a vyškemral od Ježíše, kdo je ten, kdo Ježíše zradí. A když ho Petr uviděl, zeptal se Ježíše, pane, a co on? A co bude s ním? A Ježíš mu odpověděl, jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, co je ti potom? Ty mě následuj. Mezi bratry se pak rozneslo, že ten učedník nezemře, protože v té době byli lidé, kteří vzali Ježíšova slova a překroutili je, takže pak znamenali věci, které znamenat neměli. No, to bylo tehdy. Nejste rádi, že v dnešní době už s tím problém nemáme, že už se to neděje, není-liž tak, že by lidé překroutili slova Ježíše a dali jim jednoznačný význam, i když nejsou tak jednoznačná. Ale Ježíš neřekl, pokračuje Jan ve 23., že nezemře, on jenom řekl, jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijde, co je ti potom? Cna nový biznis? A nebo jak řekl Leonid Ilič Brežněv Aleksandru Dubčekovi v Černé na Tiso, je to ne vaše dělo. No tak pokud jste žili v prvním, druhém nebo ve třetím století, tak církevní otcové zhromáždili materiál, dokument, v kterém je popis, jak vlastně Petr a Jan zemřeli. A tam se píše, že Jan byl hozen do kotle s vroucím olejem, ale nezemřel, neublížilo mu to. Proto byl vykázán na ostrov Patmos, kde pak napsal knihu Zjevení a pak se ještě vrátil zpět do Efezu. Byl to jediný apoštol, který unikl násilné mučednické smrti a tam zemřel přirozenou smrtí. A z těchto dokumentů také víme, že Petr byl ukřižován hlavou dolů, nohama vzhůru. A víme, že to bylo na jeho vlastní žádost, protože nechtěl být ukřižován obvyklým způsobem, protože věřil, že nebyl hoden být ukřižován stejným způsobem jako Ježíš, protože Ježíš je veřejně zapřel. A proto byl ukřižován nohama vzhůru. Ježíš s Petrem hovoří o jeho smrti, říká mu, povedou tě na místa, kam nechceš jít. A tato slova se stanou určitým proroctvím, které se pak naplnilo právě tím, že byl ukřižován vzhůru nohama. A jaká je Petrova reakce, když Ježíš jej povolává, když mu ukazuje na jeho poslání, na jeho budoucnost, život, který má žít? On se ohlédne a říká, pane, a co bude s ním? A co tamhle? Co ten? A odpověď Ježíše je, a co je tebe potom? Co je tebe do toho? Řeknete, kolikrát vy a já, když Pán Bůh nás zve, abychom je následovali a stali se těmi, kdo opravdu můžeme něčím být, aby náš vliv byl naším přínosem, rozptilujeme se právě tím, že hledíme na někoho jiného, na tuto nebo tamtu osobu, co dělá, co nedělá, jak se mu daří ve firmě, jak se mu daří v křesťanském životě, na žebříčku posvěcení a jak si nám uniká to, jak Bůh chce použít nás. Takže zamysleme se dnes nad tím Ježíšovým, co je ti potom? Petře, co je ti potom? Proč tě to trápí? Ty mě následuj. Řeknete, bojuje někdo z nás s něčím podobným? Má někdo z nás problém? Nebo je to pouze Jan a Petr? Chtěl bych uvést dva biblické příklady. Dva biblické příběhy. V 27. kapitole knihy Genesis začíná příběh Jákoba. Takže Genesis 27, první kniha Mojžíšova, 27. kapitola. Tam se dovíme příběh o těch dvou bratřích, Jakoba, který má bratra jménem Ezau, a Ezau je malinko, jsou to dvojčata, a je Ezau malinko starší, je to silný a zručný lovec, ale mladší brat Jákob chce požehnání staršího syna, a proto se rozhodne, že to požehnání získá za každou cenu. No ale je problém, protože má strach, že by mohl být odhalen, a proto si dá na své ruce i krk kousky zvířecích kůží, protože jeho otec už ztrácí zrak a jiné smysly. A tak se obléká jako jeho bratr v jeho oblečení, aby otce podvedl. No a příběh v 18. verši říká, Jákob přišel ke svému otci a řekl otče. Ten mu řekl, ano, slyším, a ty jsi kdo? Ty jsi který? Můj syn. Zase v židovském vyprávění existuje něco velice specifického, že první slovo, které někdo řekne, je vždy velice významné. Častokrát to, co potřebujete udělat, je ujistit se, že pochopíte to slovo, které říká, protože později to bude velice důležité. Tato informace se ještě v příběhu vyskytne. Který jsi ty? Můj synu, verš 19. A Jákob říká, já jsem Ezau, tvůj prvorozený, odpověděl Jákob svému otci. Když se s Jákobem setkáme, Jákob předstírá, že je někdo jiný. No, Izák tomu nevěří a ve verši 24. se znovu zeptá, jsi opravdu můj syn Ezau? Ano, jsem, odpověděl Jákob. A toto je důležité pro naše pochopení příběhu. Setkáváme se zde s Jákobem a on si přeje, aby byl někým jiným. On nevidí, že Jákob by mohl mít svůj vliv, svůj přínos. On by chtěl být Ezauem. On věří, že vliv a přínos bude mít jenom tehdy, když bude Ezau. On si přeje být někým jiným a tak předstírá a uvede jiné jméno. Nevím, ale možná, že to je i tvoje, naše zkušenost. My lidé nejsme spokojeni s tím, jak jsme se narodili. Přejeme si, abychom byli vyšší, nebo hubenější, nebo silnější, abychom byli z té nebo oné rodiny. Možná tohle je jeden z základních zápasů, co to znamená být člověkem. Někde v hloubi sebe máme, že se necítíme dobře v naší kůži. Přejeme si, abychom nebyli tací, jací jsme. Bože, proč jsi mi nedal tohle nebo tamto? Proč já se narodil zrovna do této rodiny? A proč si dovolil, aby právě toto se stalo v mém životě? Proč zrovna já musel jít přes takovou událost a zažít to nebo tamto? Proč tyto věci se dějí v mém životě? Jeden z nejtěžších bojů nás jako lidských bytostí je, že nejsme spokojeni s tím, kdo jsme, jaké nás Bůh stvořil. A tak bojujeme s Bohem a bojujeme s jinými, pak se to promítají do jiných vztahů, protože jak můžeš žít v míru s ostatními, když si tajně přeješ, abys byl někým jiným, abys měl jiný život, ne ten svůj, abys měl někoho jiného, nebo si přeješ, aby ses narodil ze schopnostmi jiného člověka, abys měl jiný temperament, jinou povahu. Kdybych já měl toto, nebo tamto. A proč zrovna on to musí mít a ne já? A toto je Jákobův zápas, který bojuje s Bohem a bojuje s lidmi. Jákob se potřebuje vyrovnat ze skutečností, že není Ezau. Jákob se potřebuje naučit, že Jákob je Jákob. protože pouze pak jeho vliv bude jeho přínosem. Jak můžu být člověkem, kterého Bůh mne chce mít, když jsem naštvaný, že Bůh mne udělal takového, jaký jsem, když já chci být někým jiným? To je to, o čem je ten příběh. Víte, co je zajímavé? Že když otočíte zase několik listů dál, v kapitole 32, a to je 20 let později, 27. půjdeme do 32. kapitoly. V 32. kapitole 20 let později Jákob se vrací zpátky ke své rodině. Odchází od Lábana, ale vrátit se ke své rodině za řekou znamená smířit se se svým bratrem Ezavem a Jákob se toho bojí. On se bojí setkání se svým bratrem, protože ví, že Ezau si pamatuje, co se stalo před 20 lety, jak jej podvedl. No a tak Jákob rozdělí tu rodinu, udělá všechno pro to, aby ty dary obměkčily srdce Ezava a nakonec, když už neví, co dělat, zůstal sám a jde se modlit. Verš 25. v 32. kapitole. Někdo s ním ale zápasil, až dokud nezačalo svítat. A když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se Jákobovi při tom zápasu vymklo kyčelo. Jákob tehdy řekl, pusť mne, začíná svítat. Nepustím. Ten muž řekl, pusť mne, začíná svítat. A Jákob odpověděl, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Poslouchejte teď. A ten muž se ho zeptal, jak se jmenuješ? Slyšeli jste to někdy? No to je to, co mu říká Izák v 27. kapitole. A ty jsi který, můj syn? A ty jsi kdo? A jaké je tvé jméno? Jak se jmenuješ? Zeptal se ho, verš 28. A on odpověděl, Jákob. Po 20 letech Jákob říká, já jsem Jákob. Já jsem já. A nejlepší na tom je, že když Jákob řekne, já jsem Jákob, na tomu ten muž řekl, tvé jméno už nebude Jákob. Teď, když už ses naučil žít s tím, kdo jsi, tvé jméno bude Izrael, boží bojovník, neboť jsi zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi. A teď Bůh má pro tebe zvláštní poslání. Teď tvůj vliv bude tvým přínosem. Teď, když ses naučil žít sám se sebou, po 20 letech boje, když už je vypořádán s tím, že je Jákobem, že není Ezauem, ale když už konečně se naučil žít ve své kůži, že je Jákob, teď se zase bude jmenovat Izrael. Možná proto, že Bůh nás všechny chce naučit, že jenom tehdy, když se cítíme doma ve své vlastní kůži, jenom tehdy Bůh má pro nás práci, Bůh nás může použít novým způsobem a jenom tehdy náš vliv je naším přínosem. Víte, co je zajímavé? Že to platí tenhle zápas nejenom pro jednotlivce. Že to platí i pro skupiny lidí. I pro sbory. Pro instituce. Pro rodiny. Pro pochopení toho, kdo jsme, jaké je naše povolání. Kolik lidí ve sboru přemýšlí, no kdybychom my měli tu jejich budovu. Kdybychom my měli stejné peníze jako tamten sbor. Kdybychom my měli ten jejich program, ty jejich hudebníky, ty stejné učitele. Kdybychom jenom my mohli být jako oni, pak bychom na tom byli mnohem lépe. A víte, jaký bude důsledek? Když skupina lidí přemýšlí tímhle způsobem? Takže zase vrátíme se do Bible několik knih dopředu, do 1. Samuelovi, do 8. kapitoly. 1. Samuelova 8. kapitola a tam od verše 4. čteme o tom, zhromáždili se všichni izraelští starší nebo vůdcové, se zhromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy a řekli mu, Hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tou cestou. Dosad nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů. My chceme mít krále tak, jako všechny národy kolem nás. Plán byl takový, že Bůh bude vládnout těmto lidem a že tito lidé budou jiní než ostatní národy kolem. To znamená, když starý vůdce odejde, Bůh si vyvolí nového vůdce podle toho, který bude nejvíce charismatický, nejvíce bude mít odezvu na to, co Bůh chce říct, zaslechne to Boží volání. Ale oni přijdou s nápadem, ne, my chceme krále, aby pak tím dalším králem nebyl člověk, který je nejvíce citlivý a vnímavý na Boží vedení, ale prostě to bude nejstarší syn předchozího krále. Oni nejsou spokojeni s tím, co bude, co je, že Bůh jim bude vládnout, oni chtějí být jako ostatní národy kolem. Proč? To, že Bůh bude jejich vůdcem, není dost dobré, to jim nevoní. No tak Samuel jim řekne, poslechnete si, jaký bude výsledek toho. Samuel tehdy pověděl všechna slova Hospodinova lidu, který se na něm dožadoval krále. Říká, takhle to bude vypadat. Toto je způsob, jakým nad vámi bude vládnout král. Řekl, vezme vám syny, aby mu dělali vozataje a jezdce, aby běhali před jeho vozem. Některé ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad padesáti, jiné nechá orat jeho pole a sklízet jeho sklizeň, další pro ně budou vyrábět válečnou výzbroj a vozovou výstroj. Potřebujeme pochopit toto. Pokud nejste věrní svému jedinečnému poslání a podaří se vám dosáhnout to, co chcete dosáhnout, protože to mají vaši sousedi, protože to mají ostatní podnikatelé, protože to mají jiní věřící, pak ve skutečnosti to bude jenom váš pád. A že to takhle dopadlo, na to se zase potřebujeme posunout do první knihy králů, do 9. kapitoly, kde je napsáno, syny Izraele ovšem Šalamoun nebral do otroctví, byl velice hodný, otroky udělal jenom z jiných národů, ale syny Izraele použil jako vojáky, úředníky, velitele, pobočníky, vozataje a jezdce. A protože chtějí být jako jejich sousedi, protože jejich sousedi mají krále, oni ho chtějí mít také, tak krále dostanou. Ale víte, jaký bude výsledek? Děje se přesně to, co Samuel předpověděl, že král bude dělat. Od této doby to bude jenom více daní a více daní a větší zdanění, až nakonec království se kvůli tomu rozdělí a potom se království rozpadne a všichni skončí v exilu. Celý národ se dostane do cizí země. Celý pád jejich říše začíná tím, že lidé nejsou ochotní, schopni vstoupit do svého jedinečného povolání, naplnit to jedinečné poslání, které mají, ke kterému je Bůh povolal. A místo toho trvají, že chtějí být jako ostatní národy kolem, a tak dostanou to, co chtějí, ale skončí to jejich zničením. Jejich hříše se rozpadá a tento pád je možné vystupovat zpět ke skupině lidí, kde to všechno začalo tím, že řekli, dej nám krále, protože naši sousedi mají krále a my také chceme mít to, co mají naši sousedé. Ježíš říká Petrovi, co je ti potom? Ty pojď za mnou, ty mě následuj. Když Petr se zeptal, a co bude s Janem? Ježíš odpoví na jeho otázku proti otázku. Co je ti do toho? Jak lehké je ztratit radost a poslání, které nám Bůh dává, protože přemýšlíme, a co bude s tím, a co bude s tamtím, a jak se jemu daří, a jak on na tom je, a se porovnáváme. A rozptýlíme se od našeho poslání tím, že se ptáme, a co bude s ním, co bude s ní. Ale Ježíš nám říká, ať je to jednotlivec nebo skupina, ne, co je ti potom? It's none of your business. To není tvoje starost. Nad tím se ty netrap. Když se podíváte do Exodu, do 20. kapitoly, kde je zaznamenáno 10 božích přikázání, je zajímavé, že těch prvních 9 přikázání mají společné to, že jejich naplnění je možné externě posoudit. Jinými slovy, pokud někdo je zavražděn, tak vidíš, že někdo je mrtvý. Pokud někdo něco ukradne, tak vidíte, že někde něco chybí. Můžete externě sledovat, jestli něco bylo ukradeno, nebo jestli si někdo postavil sochu, které se pak klaní, nebo jestli pokud někdo nectí své rodiče. To můžeme všichni vypozorovat. To je to, co těch prvních 9 přikázání mají společného. Když je někdo naruší, je to vidět. Ale 10. přikázání je úplně jiné povahy. 2. Mojžíšova 20. kapitola, český ekumenický překlad říká verš 17. Nebudeš dychtit po domě svého blížního, nebudeš dychtit po ženě svého blížního, po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému blížnímu. A nebo Bible 21 překládá, nezáviť blížnému svému jeho dům, nezáviť svému blížnímu jeho manželku a tak dále, nezáviť svému blížnímu vůbec nic. Těch prvních 9 přikázání, jejich narušení můžeme vidět, ale nedokážeme říct, jestli je někdo spokojený, jestli někdo nedychtí po něčem, jestli někdo nezávidí někomu. No, to se nevidí, to je uvnitř. Ty to prostě nevíš. A tak už rabíni si kladli otázku, a proč je toto přikázání odlišné povahy od těch prvních 9 přikázáních. Nedávno jsme to měli v úkolu v 7. kapitole Římanům. Apoštol Pavel říká, já byl hodný kluk, nikdo mě nemohl obvinit z přestoupení žádného přikázání, až jsem si přečetl to 10. a to mě pak dorazilo. To jsem si najednou uvědomil, že všechno není v pořádku. A tak rabíni se ptali, jak je to možné, že tohle přikázání je odlišné povahy od těch prvních 9. Ve svém komentáři říkají, no je to proto, že 10. přikázání je odměnou pro ty, kteří poslouchají prvních 9 božích přikázání. Protože pokud žijete v souladu s Bohem, který vás učinil jako jedinečnou bytost, pak nebudete dychtit po životě někoho jiného, pak nebudete chtít žít život někoho jiného, mít majetek někoho jiného, zkušenost nebo nos někoho jiného, protože budete spokojeni se svým vlastním životem ve své vlastní kůži. Když děláte těch 9 přikázání, nebo naplňujete těch 9 přikázání, nebudete závidět, nebudete dychtit, protože nebudete mít žádný důvod. Budete Bohu důvěřovat, že váš vliv, tak jak vás stvořil, tak jak kdo jste vy a já, je právě vaším přínosem. No a snad poslední text. Job v 5. kapitole říká, pošetilce zabíjí vztek, žárlivost usmrcuje prostoduché. Český ekumenický překlad. Klasický příklad hebrejského paralelismu, když v poezii hebrejské, u nás se to rýmuje na konci řádku, že jo, a v hebrejském paralelismu druhá věta, druhý řádek říká to samé, co první. Takže pošetilec je to samé, co prostoduchý. Hlupáka zahubí rozhorčení, omezenec umře závistí, říká Bible 21. V hebrejském myšlení osoba, která není schopna reflektovat, co se děje, je hlupák, je pošetilec, je prostoduchý. Člověk, který si neklade otázku, a proč v mém životě je vztek? Kde se v mém životě vzala žárlivost? Odkud se bere to rozhorčení? Kde vzniká ta žárlivost v mém životě? Odkud ten chronický vztek? Proč toužím pro cizích věcech? Proč já chci žít život někoho jiného? Protože já se stávám člověkem, který netráví čas uvažováním nad tím, proč něco dělám. Proč se nepozastaví ve svém životě, jak je možné, že v mém životě se opakují některé vzorce, že některé modely jednání se táhnou už po celé generace. A výsledkem nevyhnutně je, že nakonec vztek a žárlivost blázna, jak říká hebrejština, zabíjí. Protože když někdo nepřemýšlí, proč se poměřuje s ostatními lidmi, když někdo touží po životě někoho jiného, když člověk zjistí, že závidí něco, co má někdo jiný, a nezačne s tím něco dělat, nezačne na tom pracovat, tak jej to v posledku zabije. Možná ne fyzicky, ale rozhodně zabije veškerou radost a vděčnost v jeho životě. Pokud člověk si neklade otázku, proč mám opakovaně ty samé pocity, proč se to vrací, pak jsem blázen, pak jsem prostáček a nakonec mě to zabije. Velice květnatý je jazyk hebrejštiny, který nám řekne, jak to nakonec dopadne. A to je o tom našem příběhu z Jana 21. kapitoly, kde Ježíš a Petr sdílejí ten úžasný posvátný okamžik, když Ježíš říká, Petře, já mám pro tebe nádherný život, já mám pro tebe budoucnost, tvůj vliv bude tvým přínosem. A Petr se ptá, a co bude s Janem? Protože když se začnete porovnávat s jinými lidmi, ztrácíte radost ze života. A co oni? Jak to, že mají víc peněz? Jak to, že mají větší budovy? Čím to je, že mají více zaměstnanců? Že mají lepší firmu? Jak je to možné, že jim se daří víc? Jenomže když se srovnáváme s ostatními, ztrácíme nejenom radost, ztrácíme mnohem víc. Vy dámy, vy to znáte dobře, že jo? Čeká vás perfektní večer a co je to, co máte na mysli? Jaká bude vaše první otázka? No, co dám na sebe? Co si obleču? A když ženy jdou na banket, dominantní myšlenkou žel pro mnohé z nich bude, jak vypadají ostatní ženy, jak já vypadám v porovnání s nimi. A to dokáže pokazit jinak nádherný, krásný večer. Ale Ježíš říká, na tom nezáleží. Co je ti potom? Proč tě to trápí? Co je na tom? Co je ti po ní? Nechybí na nový biznis. Zkusme přemýšlet o všech těch jemných, drobných způsobech, jakým vy a já dokážeme poměřovat svůj úspěch a naše štěstí a hodnotit sebe ve vztahu k jiným lidem kolem nás. A to patří nejenom pro podnikatele, to patří i pro ostatní z nás, bratry a sestry, kteří jsme se dnes sešli v Olomouci. Protože každý z nás má tenhle lidský problém. Možná otázka, kterou bychom si všichni měli položit, je ta ježíšovská, co je ti do toho? Ať je to zášť, ať je to závist, ať je to něco drobného, jako třeba to, kdo je rychlejší běžec, nebo kdo má hezčí šaty, nebo možná něco mnohem významnějšího, jako třeba to, proč jsem nebyl ochoten popracovat na tom, abych se pohodlně cítil ve své vlastní kůži. Takže jde o to, když se nás každého Pán Bůh zeptá, a jak se ty jmenuješ? Abychom byli schopni odpovědět svým jménem, nikoli jménem někoho jiného. Protože ty nejsi tvůj bratr a ty nejsi tvoje sestra. Může někdo říct díky Bohu? Nejsi tvoje matka a nejsi tvůj otec. Řekněte, není to pro někoho potěšení? Ty nejsi oni, ty nejsi tvůj spolupracovník, ty nejsi tvůj společník, ty nejsi tvůj parťák, ty nejsi osoba z vedlejší kanceláře. Ty jsi ty. Každého z nás Bůh stvořil jako jedinečného. A místo toho, abychom to teď rozvíjeli, my se poměřujeme a porovnáváme s někým jiným. A jak se říká u Joba v 5. kapitole, ve verši 2., jak jsme četli, jestli s tím nepřestaneme, tak nakonec stek a žárlivost nás zabijí, rozhorčení a závist nás ubijou. Bůh dal každému z nás život. Tvůj život není její život, nebo jeho život, a jeho život není tvůj život, a její život není tvůj život. A Bůh nám dal nejenom život, Bůh nám dal i poslání. A tvoje poslání není jeho poslání, tvoje firma není jeho firma, a jejich společnost není tvoje společnost. Protože pokud se budete poměřovat na tomto světě, vždycky se najde někdo, kdo je chytřejší než vy, vždycky bude někdo, kdo má více talentů než vy. A váš vliv pak nebude vaším přínosem. A proto až příště budete v pokušení se ptát, pane, a co ona? A co on? A co bude s Janem? Co bude s ní? Co bude s Janou? Pamatuj, že Ježíš ti říká to samé, co řekl Petrovi. Co je ti potom? Dnes jsme tu od toho, abychom mluvili o tvé cestě, Petře. Já vidím v tobě potenciál. Já mám pro tebe hezkou budoucnost. Já něco pro tebe mám. Oni nejsou ty, ty nejsi oni. Ježíš tě nepovolal, abys byl ona. A Ježíš nechce, aby ona byla ty. Není to nádhera? Ježíš říká, ty následuj mě. Dokážete si představit, co to znamená? Že následovat Ježíše znamená, že nás chce zachránit od našeho myšlení, že naše minulost předurčuje naši přítomnost, že to, co bylo, vždycky musí být, že naše budoucnost je dána naší minulosti. Ježíš nás chce uchránit před chamtivostí a závistí. Ježíš nás chce zachránit před nudou, nedostatkem představivosti. Pokud budeme brát následování Ježíše vážně, pak jeho první a nejdůležitější poselství pro nás je, že nás chce zachránit od všeho toho, co nám brání být lidmi, kterými můžeme být. Protože každého z nás stvořil jako originál. A pak náš vliv bude naším přínosem. Ježíš říká, ty následuj mě. Dokážete si představit, zkuste si představit, jak by to vypadalo, kdyby těch 10 000 adventistů v Československé unii chtěli být sami sebou a náš vliv by byl naším přínosem. Amen.